Tsiku lina wankulu wachipembedzo wakutchedwa kuti Simeon anakumana ndi Yesu namuitana kunyumba kwake kuti akadye chakudya cha madzulo limodzi. Ndipo mudera momwemo munali mzimai wina yemwe anali ndi mbiri ya uchimo. Atava za Yesu anatenga botolo lake nayika mu mafuta onunkhira nathamangira komwe kunali Yesuko. Atafika pomwe panali Yesu anayamba kulira ndipo misozi yake inagwera mmapazi mwa Yesu. Anatenga tsitsi lake napuputa nadzodza ndi mafuta onunkhira. Koma pomwe zinali kuchitika izi, wankulu wachipembedzo anadabwa naziyankhulira mwayekha. Nati, koma uyo akanakhala mneneri wa Mulungu, akanadziwa mzimayi iyi kuti ndi wotani. Ndipo Yesu Khristu anadziwa chimene anali mkuganiza. Ndipo ananena naye Simeon nati, namuuza fanizo. Panali munthu wina wakukongoza ndalama, yemwe anali ndi anthu angongole yake awiri. Ndipo wina anali ndi zake zambiri, wina zochepa. Koma munthu amene iyo anakhulukira wonse pakamodzi. Ndipo Yesu anamfunsa Simeon. Ndipo pakati pa anthu awiri amenewa, ndi kuti amene angankonde kwambiri yemwe wakhulukira. Ndipo Simeon ananena naye nati, uyu amene ali ndi zake zambiri. Ndipo Yesu anati naye chimodzimodzi, mzimayi uyu, nditabwera muno wandipangira zinthu zambiri zomwe inu simunandipangire. Popeza iye ali ndi machimo ambiri, koma wandikondaso kwambiri. Ndipo ndinena nanu nati, yemwe ali ndi machimo ambiri akakhulukiridwa akonda kwambiri. Koma yemwe akhulukidwa pang'ono wa machimo ochepa akondaso pang'ono. Ndipo Yesu anamuuza mzimayi uja, machimo ako akhulukiridwa. Koma ananena zimenezi anthu anali odabwa nayamba kufusana nati, kodi ndindani iyeyu kuti akathe kukhulukirira munthu choyipa chake? Ndipo Yesu ananenaso ndi mzimayi uja, chikhulupiriro chako chakupulumutsa, ndipo muka kazipita mumtendere. Yesu anati, wayankha bwino. Chimodzimodzi mzimayi uyu, wandipangira zinthu zambiri zomwe inu simunandipangire. Wandipuputa mapazi anga na wadzodza, iwe sunatero. Chimodzimodzi, munthu yemwe wakhulukiridwa kwambiri amankondaso kwambiri yemwe wankhulukirayo. Yemwe wakhulukiridwa pang'ono amankondaso pang'ono yemwe wankhulukirayo. Ndipo Yesu anamuuza mzimayi uja nati, machimo ako akhulukiridwa.